Това е Дарик кафе.
Двайсетина минути до 10 часа на 1 февруари. Добро утро още веднъж от студиото на Дарик в Пловдив, където продължава нашия сутрешен блок, уважаеми слушатели. Сега, до края на нашето предаване, ще си говорим по темата за днешния празник, но не за Трифонов ден и за самите именници, а за празника на виното, на лозарите и винарите в България. Знаете, че днес по новото летоброене, по новоюлианския календар, именно Трифон за Рязан, по-старому си е на 14 феврари, доста хора го отбелязват именно по стария стил. Днес почитаме паметта на свети мъченик Трифон. Празникът е наречен от народа за Рязан, защото се празнува, когато започва резидбата на лозята. Да направим едно уточнение във връзка с това, че на 14 отново се празнува, както го казахме на няколко пъти днес. Като любител на виното, колегата, другия водещ на Дарик кафе, Кирил Кирилов, е в студиото и на него ще доставя удоволствие за той да каже кой ни гостува тази сутрин и за какво ще си говорим в Дарик кафе.
Добър ден и на слушателите и от мен. Според българските народни традиции, свети Трифон е покровител на лозарите, винарите и крачмарите и това е един добър повод да насочим вниманието си към състоянието на винопроизводството в Пловдивския регион, както и какви са перспективите за винения туризъм в, може би, цялата област Тракия, която е на територията на България. Наш гост е Константин Маджаров, председател на регионалната лозаро-винарска камара Тракия. Господин Маджаров, честит празник първо!
Благодаря. И вероятно днеска свети Трифон е един много хубав празник, но на мен никак не ми се ще да смесвам един религиозен хубав празник с един народно веселие, в което се пие, в което някой правят и любов, защото не след това 14-ти се прехвърля на свети Валентин. И мен ми се ще църквата този празник да си го празнува с нейния светия, а пък ние да си зарежем лозята на 14-ти. Днеска е рано. Тоест, ако днеска зарежем лозята, те ще умрат от студ. А пък и няма кой да отиде в този студ на къра да реже. Така че аз приветствам тези и ги уважавам, които празнуват този народен празник на 14-ти и тези, които днеска го празнуват като църковен. Да.
Нека да започнем първо с една кратка презентация на картината на винопроизводството в Пловдивския регион. Надявам се, че ще имат винарите какво да зареждат на 14-ти. Ситуация все пак сме обаче на икономическа криза и да ви попитаме дали това е определящ фактор в момента за състоянието на производството и търговия с вино.
Когато има кризи, хората увеличават пиенето повече. И факт е, че сега при видимата криза намалява пиенето, нещата не са добре. Не са никак добре. И защо е така? Просто България се изолира от пазарите си международните, направихме няколко грешки, включително и държавата ни, които така направиха, че вече износа, който ние имаме, е милиметри, сантиметри, почти невидим на фона на другото нещо, което правим, за съжаление. Винарството и лозарството са приети като най-доходният бизнес в агро областта. И ние да сме толкова, че вече да не печелим от винарството, значи показва, че някъде сме сбъркали.
В това сбъркали една от грешките, дали не е в рекламата на България, не само България, ами въобще и нашата област, която също е благодатна за винопроизводство и въобще според вас прави ли се достатъчно по отношение на рекламата на България като винна дестинация?
Ами аз ще обясня две неща. Първото, че не се прави, защо не се прави, и другото е, че правителствата ни от време на време правят едни такива издънки, с които износа на вина в определени региони на света приключва. Ако искате да ви дам пример,
няма да е.
Преди 10-15 години, след когато вече имаше приватизация, но тогава външните приходи на България от винопроизводството бяха 20% от общите приходи, които идваха в България, както може да се сети един отрасъл, не толкова голям, с такава голяма печалба. И тогава Така се случи, че в Щатите имаше интерес към български вина. Даже аз водех едни американски търговци. Взимаха даже от сливни вина. Цялата 100% от продукцията на моята винарска изба отиваше за Щатите. И в този момент, когато един мой партньор Майкъл Дониган беше взимал 300 000 бутилки от вин и сливен, много така разгневен ми се обади и вика: виж тук, официалното съобщение на нашето Министерство на земеделието до Министерство на земеделието на Щатите, какви са и наименованията на запазените, декларираните географски региони в България. И, например, в България има такива странно звучащи за един чужденец региони, като Перущица, Брестовица, Златовръх. Аз не знам дали и французът би могъл да пронесе тези думи, но бутилките с от вин и сливен, които са регион,
сините
камъни. Да. Blue Stones беше ги написал американец на неговите бутилки, а изнес се оказва в този лист, че трябва да се напишат на латиница сините камъни. И Американското министерство забрани да се продават 300 000 бутилки. Групата търговци, които вече бяха свикнали с България и вече така готвиха един хубав бизнес да правят с България, от този момент не купиха нито една бутилка. Нещо повече. Нито една бутилка търговска не отишла за Щатите. Там купуват нашите мигранти, събират пари, купуват някои контейнери, за да се радват на българското вино, което между другото е много хубаво.
Какъв е извод, който трябва да си направим от това, което разказахте?
Еми, че тая някои чиновници да ги бесят, може би. Аз не искам такъв. Днеска на Трифон Зарзен такъв извод да правя, но той се налага от само себе си. Аз търсих този чиновник в министерството, който направи тази глупост, но те се крият един за друг и не можах да открия никого, който... А пък беше пристигнал официалния
списък. Означава ли това, че името на виното също спомага да се продава по-добре?
Разбира се. Аз специално проверих, и всеки може да провери в интернет, какви са декларираните географски региони, например в Калифорния. Най-дългата дума е Сонома. Значи те употребяват много късички, ясни думи, звучни.
Да, запомнищи
се. Да, даже, а статистиката е много интересна. В Щатите най-много се харесва Каберне Совиньон и се пие 10% повече Мерло, защото когато отиде цветнокожият в магазина и започне да се кръчи езика с Каберне Совиньон, му е много по-лесно и посредата спира и казва: дайте ми Мерло. Вижте колко прост пример.
Да.
Нашите райони, които са много хубави, защото са исторически, Брестовица, Перущица, Златовръх, аз пробвах тук сега, понеже се каним да изнесеме вино за Китай, съм вземял една китайка Елин да ме консултира по някои въпроси и я карах дълго и щарателно, така бално да каже Перущица. Е, не можа да го произнесе. А сега ние очакваме, че китайците ще отиде в магазина и ще кажат, защото това е само за качествени вина, и ще кажат: искаме регион Перущица.
Добре, комуникацията между винопроизводителите и държавата по въпрос с рекламата и въобще с популяризирането на България като дестинация за винен туризъм, има ли я и на какво ниво е?
Значи има много хубава комуникация, като са начинали се да пият българско вино, много се кефят, с което приключва цялата комуникация.
Все пак въпрос на държавна политика ли трябва да бъде рекламата или усилия на...
Още един пример да ви дам, който е великолепен, за нежните усилия, които държавата ни полага, за да срине този отрасъл. Преди 4 години, когато влизахме в Европейския съюз, официално имаше молба от нашия парламент и парламентарната комисия по земеделие се водеше от известен професор Пловдив, и ние поискахме Европейския съюз да ни позволи да продължим да подслаждаме грозето с захар, защото, видите ли, цигани убили реколтата и грозето не можело да дозрее на корен. Втрещяването в секретарите на Европейската комисия беше огромно. Първо, вие слагате захар в грозето. Това е забранено във всичките страни в света. А ние официално. И поискаме да ни разрешат да слагаме. Те се втрещиха. И другото, което за моя изненада, те не можаха да повярват, че причината за това е, че ние не можем, нашите роми, да ги контролираме и ги оставяме те да разрушават цял отрасъл от икономиката. Миналата година, между другото, с окръжното управление на МВР, ние направихме една дълга поредица от... Създаваме концепция. Твърдо мога да ви кажа, тази ясен нямаше нито едно оплакване, просто защото показах, все показа Не само на ромите, крадат по-равно. Роми, бели, българи крадат точно по-равно. Че това е контролиран процес и не можеш да крадеш наказано, спрях.
Значи въпросът е на желанието им.
На държавност.
Въпросът с рекламата, пак да се върнем на този въпрос. Какво трябва да бъде? Усилие от страна на самите винопроизводители или това трябва да бъде сериозно застъпено в държавната политика?
Много просто. Логиката е такава. Повечето данъци, които се прибират от изнесените вина и, и данъците, които внасяме в държавата, би трябвало да заинтересуват тя да даде едно рамо. Защо? Защото винопроизводителите в България, те са разсипани. Надребни са. Те са, дори да са големи производители, милионери, 382 производители на вино официално са регистрирани в България. Все пак това е едно доста голямо щатство. Но... И не могат те... Значи има една хубава приказка, че ориза не може да се самоорганизира на пилав. Трябва готвач. Готвач е държавата ни. И виното е национален продукт. Да ви дам пример. Има френско вино, чилийско. Няма вино от по света, което от Брестовица да тръгне. Въпреки, да, че между другото, като говоря Брестовица, няколко пъти споменавам, искам да спомена, че това е селото с най-френско усещане към виното, не само в България. Много ме кефат брестовичани с тяхната грижа, самочувствие, винарско мислене, луксозно винарско мислене, а виното е лукс.
Новия закон за виното ще се отрази ли на винопроизводителите? Как по-тежка,
тежка тема.
Тъжно. Аз не съм от ГЕРБ, но симпатизирам на тяхните усилия нещо, някакъв ред да въведат. И в момента в чиновническият апарат има няколко десетки хиляди хора, които са останали от предишните правителства и са назначени там за слушкане. Да очакваш всички тези хора да се преминат мисленето и да започнат да обичат ГЕРБ или да харесват Бойко Борисов е невъзможно, невероятно. И тези хора непрекъснато пробутват измислици и провокациики. Този нов закон за виното, за съжаление, е точно такова нещо. Там, където няма интереси на отделни групи или на отделни едри производители на вино, има такива провокации, като са на чиновниците, които искат да докажат, че ГЕРБ не може да се справи с държавата. И моят съвет, който официално ще дам, чакам сега този месец един среща с премиера, да не бързат. Закона, който беше в България, беше много елегантно копие на френски закон. Въпреки, че България няма качествата на Франция, той беше пълен с достоинство закона. Следващото царското правителство завари и започнаха да правят промени и направиха 9 промени в закона, всичките унищожавайки качествата на този закон. Ако ги махнат промените, имаме един качествен закон. Този, който сега се предлага, е задълбочаване на нелепиците.
Yes. Да очакваме ли увеличение на цената на една бутилка вино? След като
не
се въведат
промените. Значи, пак ще дам това, което френски закон искаше да направи. Хубавите вина да бъдат натоварени. Значи вътре в бутилката червеното вино да се сложи престиж, културно-историческо наследство, близки природни феномени, легенди. И такива вина са десетки и стотици пъти по-скъпи, отколкото е себестойността на бутилка, защото в света няма бутилка, която да е по-скъпа от 2 евро. Но идете във френски магазин, не на търг. 30, 40, 60 евро е нормална цена за бутилка вино. А като дойдат френски туристи в България, те не си поръчат бутилка вино по-ефтено от 20 лева, просто защото не вярват, че може да е качествена. И ние трябва да се научим това да правим. Да слагаме в червените бутилки, в бутилките с червена течност, наречена вино, престиж и дълъг комплекс от неща. И да, ще дам пример. Вие сте млади хора. Предполагам, че ако поканите една красива девойка и когато бутилката вино в нейна чест струва 80 лева, тя ще бъде възгордена.
Трябва ли да знае колко струва бутилката?
Еми тогава трябва, защото...
Без да искаш,
за вкуса,
без да искаш, забравяш етикета на който е залепен и тя вижда.
Според мен вкуса трябва да впечатлява жените.
Нямаме никакво време наистина.
Само на вечерите да ви кажа, все пак говори горчиви неща, да ви кажа хубавото. Напоследък, тези по-малки винашки изби, които са с име, почнаха да правят вина, за които с удоволствие ги пили. И мога да ви кажа, че ако бяха френски, щяха да имат една, а някои от тях и две нули за цената.
Последен въпрос наистина, какво стана с идеята за създаването на тъй наречения нов винен клъстер? И в тази връзка да кажете дали има фалирали или преустановили дейност заради кризата винарски изби?
Сега знам много добре какво е положението, но няма да отговоря на този въпрос, за да дам шанс да изплуват. Нали, защото като се разбере, че нещо не работи, никой не ходи там вече. Но още един път подчертавам другото, че има малки винарски, седно малки винарски изби, нямам право да им казвам имената, които произвеждат вина, които всяка държава, включително Франция, може да се гордее. И, слава Богу, сега нашата камера, нашата пловдивската камера, спечели един промоционален конкурс в Европа за 6,5 милиона лева за промоция на български вина в тези страни и сме на път, чакаме съобщението, за 8 милиона за, пак за тези страни в хубави региони на света.
Значи, това са две различни суми. Тоест два различни проекта.
Да, два различни проекта.
Кога се очаква да стартират?
Ами през този, края на този месец започва първият. И през април втория.
Господин Маджаров, ще ви помоля да завършим с един много бърз блиц, който ми хрумна по време на разговора. Всеки ден ли пиете вино?
Да, всеки ден.
Бяло или червено?
Червено. Не пия други. Произвеждам невероятно хубави ръки, но пия червено вино. И то без захар, задължително без добавена захар. Тя е вредна. И мога да ви кажа, че качеството на българските вина, дори не е заслугата наша, дядо Божи така е направил, и не знам дали може да ме дадете 70-те години, които имам.
Не, при всички положения.
Ето това е. Ето това е. Какво и... да хваля виното повече?
Последно, Мерло, Каберне или Маврут?
И тити по-отделно.
И бира, че да и бира.
И тити по-отделно, но мога да ви кажа, че и някой от копажите или смеските се паши, когато смешаш зърната, при да напееш виното, копаши, когато смесаш вина, за да ги напееш в добра напитка. И така е да правя също дядо Божи, че смесвайки две недобре, не до там добри вина, можеш да получиш великолепно.
Благодаря за този разговор. Просрочихме времето, но си заслужаваше. Уважаеми слушатели, това беше края на Дари кафе. Пийте по една чаша червено вино поне днес задължително. Освен всичко друго, то сгрява в студеното време. Останете с Дарик.